Head kuulajad, tahan lugeda juba täna kõlanud evangeeliumi tekstist kõigepealt esimesed 7 salmi. See on siis Johannese 9:1-7. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saati pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha, kuni mina olen maailmas olema maailma valgus. Nende sõnade järgi ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi ja ütles talle, Mine pese end Siloahi tiigis. Siloah on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Tahaksin tänase loo juures puudutada lähemalt 4 teemat. Esmalt pääsemine haigusest. Teiseks see, mis siis, kui sellist pääsmist ei toimu. Kolmandaks tuleviku vaatamine ja neljandaks pimedus ja nägemine. Aga nüüd kõik järge mööda. Mõnikord juhtub, et inimesed kogevad päästmist seal, kus seda enam ei usuta. Seal, kus asi näib olevat täiesti lootusetu, nagu ka meie tänases loos sünnis saati pimeda mehega. Kes on pimedana sündinud, selle ei ole tegelikult suurt lootust paranemisele. Tänane meditsiiniteadus on küll suutnud pidurdada isegi edukalt ravida kõik võimalike vaegnägijate probleeme. Kasutusel on laserlõikused, isegi geeniteraapia, siirdatakse tüvirakke, tehakse keerulise operatsioone ja leitakse muid tehnoloogilisi lahendusi, et inimesi aidata. Kuid sünnis saati pimedatel inimestel ei ole teadlastel ikka veel sellist ühtset päästvat sõnumit. Ka antiikajal peeti mitmed silmahaigusi ravitavateks, kuid mitte sünnipärast pimedust. Ja ometi tegutseb Jeesus selles loos mitte nagu mõni maag või posija, vaid inimeste jaoks, ma rõhutan inimeste jaoks, tähelepanu väärsel moel nagu oma ajastu arst. Ta valmistab süljest ja pinnasest ravimuda. Jah, selliselt on see kirja pandud. Tänase inimese jaoks kõlab see väga arhailiselt, aga see ei olnud tolle ajal, Jeesus ajal mingi vuudutrikk, vaid teatud laadi ravim, mida kasutati silmavaevuste leevendamiseks, selline ravimuda, ja seda tunnustas isegi antiika üks kõige kuulsamaid arste Galenos Pergamonist. Noh, kindlasti nõudis see spetsiaalset mulda, aga leevendusi ta tõi teatud silmahädade puhul. Ja ma leian, et see on siin selles mõttes oluline kirja pandu, et Jeesus on ise tahtnud ennast näidata selles loos arstina. Ja seda muda valmistamist ja ravimist rõhutatakse selles loos veel mitmel järgmiselgi korral. Isegi siis, kui inimesed uurisid, et kuidas see mees siis nägijaks sai, jälle tuleb see sama lugu, Jeesus valmistas salvi, ravis ja ime juhtus. Nii siis Jeesus on näidanud ennast arstina, kes tervendab ja päästab, ja avab pimedana sündinud mehele täiesti uue ja ettearvamatu eluperspektiivi. Ma usun, et see on kristluse suur teene, et lääne kultuuriruumis lisaks hingehoidlikule toele ravitakse haiget ka meditsiiniliselt. Ja et uusajal on välja arenenud väga edukas teaduslik meditsiinisüsteem. Ka selle juured on kristluses. Kui me ajaloos tagasi läheme, mis me näeme ka pietismipäevil, on olnud mitmeid suurepäraseid kristlik arste, kes on ka meditsiiniteadust nagu oluliselt edasi arendanud, toetudes oma tõsisele usule. Õnneks on tänasel meditsiinil pakkuda oluliselt tõhusamaid medikamente ja ravimeetodeid, kui Jeesuse päevil see nii-öelda arstide käsutuses oli, kui see sülg ja muda. Aga oma tahtega elusid päästa ja haigusi ravida käib kaasaegne meditsiinisüsteem igati Jeesuse traditsiooni jälgedes. Mõnikord see tõepoolest juhtub. Ma mõtlen haigusest pääsemist, pimedusest ja meeleheitest pääsemist. Ka tänane meditsiin tunneb imepäraseid tervendamisi. Üks pastor rääkis oma vennast, kelle oli väga agressiivne kopsuvähk ja arstide ootused selle mehe paranemise suhtes olid üsna nulli lähedased. Aga ometigi vastu arstide ootusi sai see mees terveks. Ja siis olla raviarst ütelnud tervenenud mehele sellised sõnad. Teate, teil õnnestus tõmmata võiduloos 100 loosi hulgast. Mõtleme sellele pildile. Üks loos, mis võidab ja 99, mis on tühjad. Ja siis, nagu arsti sõnutsi, see mees tõmbas võiduloosi. Ta sai terveks. Kindlasti on siin oma osaga palvetel, mis selle mehe eest paluti. Meenub ka üks aastate tagune lugu, mida jutustas mu koolivennast sõber Saksamaalt, pastor on ta ühes koguduses. Ja neil oli koguduses skleroosis multipleksi haigusega inimene. See on selline pea- ja seljaaju haigus, mis inimese lihased järjest vähem hakkavad tööle. Lõpuks on inimene ratastoolis ja vajab täiesti teiste hooldust. Ja ka selle inimese puhul see süvenev haigus ei lasknud tal enam ratastoolist tõusta. Koguduses oli tema pärast aastaid palvetatud, aga mingit paranemist ei järgnenud. Arstid olid ta mõnda aega juba töövõimetuks kuulutanud. Ja ühel tavalsel jumala teenistusel tõusis see inimene koguduse ühislaulu ajal ootamatult ratastoolist püsti ja kõndis ise suures segaduses olles kantsli juurde, kus ta siis ka oma tunnistuse andis. Ja ta ütles, et üks hääl andis talle korralduse, tõuse ja kõnni. Ja nii ta tegi, nagu talle öeldi. Ja see inimene tervenes imelselt oma haigusest, kus juures sotsiaalamet jätkas talle veel aastaid toetuse maksmises bürokraatide jaoks ei olnud see tervenemine meditsiiniliselt võimalik. Kui inimene on juba ratastoolis ja tema lihased enam ei tööta, siis järelikult on see ravimatu haigus, aga inimene tervenes. Mõnikord sünnib pääsemine suurest hädast ja sügavast elupimedusest. Imelisel moel. Mõnikord ulatub uus loodu juba otsapidi vanasse loodusse. Ja siis muutub meie elu selle kõik valgeks. Siis on meil põhjust tänamiseks ja meile kingitakse otse kui uus elu. David Ben-Gurion, Iisraeli esimene peaminister, ütles kord, et kes imedesse ei usu, see pole realist. Sest imed võivad olla reaalsus meie ümber. Mõnikord sünnivad imed, mis annavad elule täiesti uue suuna, mis avavad täiesti uued perspektiivid, mis abivajajale tähendavad päästet. On hea, kui me hoiame end sellistele imedele avatuna. On hea olla just sel moel realist, see tähendab elu tõsiolusid arvestav inimene. Aga mis siis, kui pääste jääb tulemata? Mis juhtub, kui imeti sünni ja pimedus püsib? Paljud inimesed peavad elama surmani oma haigusega või raske puudega. Ja nad kogevad Jumala loomingu pimedamat poolt, haiguse ja oma puude sellist deformeerivat, destruktiivset külge. Haigus või puue võivad ilmutada inimese elus lausa teemonlikke jõude. Nad võivad inimesi viia üksindusse, kibestumisse, sügavasse masendusse. Eriti kui oma laps on raskelt haige. Kui keegi lähedastest peab edasi elama õnnetuses saadud puudega. See on ju kohutav, kohutav kogemus. Ja siis kulub vanemate ja lähedaste kogu aeg ja jõud oma haige lapse või pereliikme hooldamiseks ja ravimiseks. Ma olen kõrvalt vaatajana imetlenud selliste inimeste ennast salgavust ja tugevust, kes peavad päevast päeva sellise olukorraga toime tulema. Raske haigus ja raske puue võivad olla hävitava jõuga ja tuua endaga kaasa unetud öid, kahtlusi, suuri hingelisi ja ka füüsilisi kannatusi. Seepärast on Jeesuse jaoks Jumala riigi lähedus seotud ka konkreetsete tervenemistega. Ja seepärast teades inimeste kannatusi ja mõistes seda, võtab Jeesus ka inimeste ihulisust, see tähendab nende haigusi ja puudeid väga tõsiselt. Jeesuse jaoks on oluline, et söönuks saavad need, kes nälgivad. Et tervenevad need, kes kannatavad haiguste all. Et paranevad need, kelle keha või vaim on haigusest moonutatud. Kuid Jeesus ei suutnud kõiki abivajajaid aidata. Ta ei suutnud kõiki haiget tervendada, kes tol ajal tema lähikonnas olid, kes tema kodumaal elasid. Kuigi ta suutis oma aktiivse tegevuse aastatel aidata võib-olla sadu ja sadu, võib-olla tuhandeid abivajajaid, oli neis paikades, kus ta ringi liikus, õpetas ja tervendas jätkuvalt sadu ja tuhandeid haigeid ja vigaseid inimesi. Mõnikord siiski haigus jääb. Seda tõdes ka Paulus, kel tuli palvetest hoolimata kannatada mitmete erinevate vaevuste all. Ja siis tuleb õppida oma haigusega või puudega elama. Paulus sai issandalt tervenemist paludes väga selge sõnumi, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Mõned nädalad tagasi kirjutas Viljandi Luteri koguduse pastor Marko Tiitus Eesti kirikus ühe tõsiselt mõtlema paneva kolumni aukartus valu ees. Ja ta arutleb selles kristlase suhte üle valu ja kannatusega ja ma tsiteerin sellest tema kolumnist mõned mõttekäigud. Ta kirjutab nõnda. Küllap võime öelda, et püüd vältida kannatust, valu ja surma nii ise enda kui veel enam oma lähedaste puhul, on midagi instinktiivset ja üldinimlik. Kui sageli tuleb ette, et mõni elatanud inimene või vähihaige tahaks lähedastega kõnelda eelseisvast lõpust, kui talle öeldakse, ära sa niisugust juttu küll aja, sa ei tohi alla anda, elad veel 100-aastaseks. Üks mu raske haigusega võidelnud sõber rääkis, et kui ta tervis halvenema hakkas, siis tundus talle just kui veaks ta alt kõiki neid, kes tema eest palvetasid ja tema paranemisele lootsid. Kummatigi ei saa valu kannatust ja surma vältida. Ei ristita, saa matkata, ütleb laulusalm. Mõne nädala eest kirjutas Eesti ERR-i arvamusportaalis suhtlemise religioonipsühholoog Tõnu Lehtsar aukartusest valu ees ehk valu aukartusest. Ja nüüd Tiitus tsiteerib Lehtsart. Uue sündimine on valuline protsess. Olen mõistmas, et paljud avastused ja leiutised sünnivad valu kaudu. Mõnikord on see valu loovas hinges, vahel inimeste vahel. Me ei saa südame valu vältida, aga me saame seda suunata uue loomisele ja hoida hävitavaks muutumisest. Aukartus tähendab mitte sekkumist, olla laskmist. Vahel tundub mulle, et valu ei saa võtta enne, kui ta on oma loova töö teinud. Valuga toime tulek on otse kui küpsete eesõigus. Nüüd lõpeb Lehtsare tsitaat ja Tiitus jätkab. Kuigi professor Lehtsar räägib eeskätt hingevalust, maksab tema öeldu samavõrd ka füüsilise valu kohta. Olen haiglad ja hooldekodusid külastades tajunud erilise selgusega Kristuse ligiolu ja kirkus seal, kus on haiged, kannatajad ja surijad. seal, kus aktsepteeritakse valu ja tema loovad tööd ning kus valu eest pole võimalik põgeneda. Tunnen siis midagi samasugust, aukartust, soovi mitte sekkuda, kannatusel ja selle kogeja lihtsalt olla lasta, lubada Kristusel oma tööd teha. Surmast kõneldes ütlevad paljud, et tahaks siit maailmast lahkuda kiiresti ja valutult. Kõige parem oleks äkk surm une pealt, peaasi, et peaks pikalt piinlema ja lähedastele tüliks olema. 1902. aastal välja antud eestikeelses agendas on aga kirikupalve, hoia meid kurja surma eest, kui su süda alles patus pööramata. Kuri surm oli äkiline ja ootamatu. See vastu õndsale surmale eelnes ettevalmistusaeg. Võimalus korrastada suhteid Jumala ja kaasinimestega, andeks anda, jära leppida, pihtida ja armulauda vastu võtta, et minna Jumala ette puhta südamega. Sageli kuulus selle ettevalmistuse juurde vältimatult ka füüsiline valu ja kannatus. Eriline ja õnnis viis kannatada on koos Kristusega ja tema pärast. Siin kohal lõpeb siis Marko Tiituse mõttekäik. Kannatada koos Kristusega ja tema pärast on ju ka paastuaja ja sellele järgneva kannatusaja keskne sõnum. Nagu me teame, ei olnud Jeesus ise kannatustes säästetud. Ja me kõik teame Jesaja 53. peatükis öeldud, mida loetakse tavaliselt just kirikutes kannatusaja kontekstis. Ja seal on kirjas see, et ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valud. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peale, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Kui me mõtleme Jeesuse peale, siis otsustaval hetkel jäi ka temal saamata pääsemine nendest valudest ja kannatustest, mida põhjustas avalik piitsutamine, mõnitamine ja viimaks kurjategijana risti löömine. Kuigi Jeesus palus, et kui see on tema taevase isa tahtmine, siis mingu see karikas temast mööda. Pimedus ja mahajäetuse tunne, millele lisandusid veel kohutavad valud, seda kõike koges Jeesus, kui ta ristil surres hüüdis, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Tunnistus risti löödud Jumalas saab seetõttu sisaldada üht üliolulist sõnumit. Seda, et Jumal tunneb meie kannatusi ka seesmiselt ja ta kannab meid läbi sellest pimedast tööst, sellest surmavarjuorust. Ta trööstib meid, ta tõotab meile oma päästvat ligiolud meie teekonnal läbi veel kaoses vaevleva vana loodu. See on suure reede ja ülestõusmispüha, suur lootus, suur sõnum kogu maailmal. 16. sajandi esimesel poolel on Saksamaal kirja pandud üks kaunis ülestõusmispühade koraal, mille sõnumid tasub meil ka siin kohal südamega tähele panna. Oh surma võitja, tule sa mu südamesse elama, tee pühaks templiks süda. Mind päästab pimeduse väest ja surma hukatuse käest ma palun Jeesus seda. Aita, näita õiget teed ja õiget rada, mida mööda võin su juurde Jeesus saada. Kui oled ikka minuga, siis lähen Jeesus, sinuga siit maisest elust läbi. Ei karda ma siis kannatust, sest tunnen sinu lunastust, mis saadab mulle abi. Tulgu! Olgu raske torm ja rasked päevad maises elus, ükskord hingan taeva ilus. Ja nüüd vaatame koos selle looga tulevikku. Tänasest evangeeliumi tekstist hakkab silma, et Jeesuse jüngrid ei tundnud selle pimeda mehe tema saatuse vastu mingit erilist kaastunnet. Ja ma leian, et see oli tegelikult üsna ebaviisakal moel küsitud küsimus, et kes siis nüüd süüdi on selles, kas mees ise või tema vanemad on pattu teinud, et tal silmanägemist ei ole. Ja kui me niimoodi küsime, kas pimedalt sündin on ise süüdi selles, on tema mingit pattu teinud, siis on see tegelikult lausa absurdne küsimus, sest siis ta oleks pidanud juba oma ema ihus patustama. Aga sellist õpetust ei olnud ei juutidele ka muudel usulistel traditsioonidel. Aga Jeesus ei korrigeeri siin oma jüngrite rumalust. Ta lükkab selle süü küsimuse lihtsalt kõrvale ja annab selgelt ruumi Jumala halastusele. Jumal on otsustanud viia selle pime mees tema pimedusest nägemisse. Ja ta teeb Jeesuses oma tervendavat tööd inimestega täiesti sõltumata küsimusest, kuidas või mis põhjusel on see mees pimedaks jäänud. Jeesust ei huvita see süü küsimus. Ta lausa ignoreerib seda, ta ütleb, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Jeesus ei ole kinnistatud mineviku külge, vaid oma tegemistega on ta selgelt suunatud tulevik. Meie ajal ei ole see vähem tavaks kui Jeesuse päevil, et haiguste ja kehaliste puuete puhul tõstatatakse kõik võimalike süü küsimusi. Ja näidatakse tihti näpuga just asjast puudutatu peale, kannataja peale. Enamike somaatilist ehk kehaliste haiguste puhul ei ole mingit põhjust neid allutada mõnele psüühilisele põhjendusele. Kui meil ka põlv valutab või selg on kange, siis ei ole põhjust arutleda selle üle, kas see on nüüd tekkinud kõrgenenud stressist või on see hoopis usulise madalseisu väljendus, et mul põlv valutab. Küsimus, kes on süüdi, ei aita meid edasi. Isegi kui me peaksime leidma mingisuguseid seoseid oma mineviku eluviiside ja praeguse haigusseisundi vahel. See, et mul magu haige on, see on jah tingitud sellest, et ma olen aasta kümneid valesti toitunud ja rikkunud oma tervist. Loomulikult siin on seos olemas. Ma tean, et ma olen midagi teinud valesti, aga kas see ka mind aitab, kui ma ütlen, jah, ma olen nüüd süüdi? Mida see muudab minu tervise juures? Või on vähemalt osaliselt süüdi minu tööandjad, kes on mulle stressi tekitanud aasta kümneid juba? See ei muuda mitte midagi. See, et haige peab oma haigust kandma, on juba piisavalt halb. Ja nüüd peab ta siis veel ise olema süüdi oma infarktis või vähis või füüsilises puudes või milleski muus. On osa olemas selline termin inglise keeles blaming the victim, ohvri süüdistamine. Ja haiguse kontekstis ei ole see midagi muud, nagu üks inimene on öelnud, see on tervete inimeste alatu strateegia, mis haiget täiendavalt koormab ja aitab tervetel ennast kuidagi moodi haigetest eemale hoida. Ja aga mina sellega, tema ise on süüdi oma haiguses. Tema on selle tekitanud. Jeesus lükkab sellise strateegia väga selgelt tagasi. Ta ei kinnista haiged ja kannatajad nende minevikku. Vaata, mida sa oled teinud kõik oma minevikus, et sul nüüd see häda käes on. Ta ei pööra pilku nende võibolla traumaatilisse lapsepõlve, ta ei tunne huvi minevikus peituvate võimalike põhjuste vastu. Vastupidi, ta avab neile hoopis tee tulevikku, vaate tulevikku ja teeb seda kõhklemata. Ma rõhutan veel kord, Jeesuse pilk on alati suunatud tulevikku. Ta ei ripu mineviku küljes. Ka ühes teises kohas teeb Jeesus selle põhihoiaku ühemõtteliselt selgeks, kui ta ütleb, et ükski, kes on pannud käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Ei ole vaja pidevalt mineviku suunas tagasi vaadata. Sarnast mõtet võib ka Pauluse juures kohata, kes ütleb, ma unustan kõik, mis on taga. Ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Jeesus vaatab ettepoole ja nõuab seda ka meilt. Keegi ei ole meist mineviku külge aheldatud. Me teame, meie minevik on ristipuu. Külge naelutatud ja sinna taga jääb. Me võime muutuda, meist võib saada Jeesus abiga keegi teine. Ja mõelgem siin kohal, missugune vabadus on. Me täna kuulsime piiritust vabadusest. Ja taas olgu sõna Paulusel, nii siis kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja nii me jõuamegi viimase punkti juurde. Pimedus ja nägemine. Meie loo eriline point on selles, et just pime mees on viimaks see tõeline nägija. See ilmneb eelkõige tänase loo lõpuosas, mida me jutluse eel ei kuulnud ja laseme veel kord evangeeliumil kõlada. Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena näinud, eks see ei ole sama mees, kes istus ja kerjas. Ühed ütlesid, jah, ta on see sama. Ja teised, ei, ta on vaid tema sarnane. Tema ise ütles, mina olen see sama. Ja siis nad küsisid, kuidas sinu silmad avanesid? Tema vastas, inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle, mine Siiloahi tiigi äärde ja pese end. Ja kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks. Ja nad küsisid temalt, kus ta on? Ta ütles, ma ei tea. Nad viisid tema endise pimeda variseride juurde, sest see päev, mil Jeesus tegi muda ja avastas ilmad, oli hingamispäev. Ja variserid küsisid temalt nüüd omakorda, kuidas ta on saanud nägijaks. Aga tema ütles neile, ta pani muda mu silmadele ja ma pesin end ning näen nüüd. Siis ütlesid mõned variseridest, see inimene ei ole Jumala juures, sest ta ei pea hingamispäeva. Teised ütlesid, kuidas saab patune inimene teha niisuguseid tunnustähti? Ja nende vahel oli lahk meel. Nad ütlesid nüüd taas pimedale, mida sina ise tema kohta ütled, et ta on avanud sinu silmad? Aga tema ütles, ta on prohvet. Siis ei tahtnud juudid uskuda, sest ta oli olnud pime ja saanud nägijaks. Kuni nad olid kutsunud nägijaks saanud vanemad ja küsinud neilt, kas see on teie poeg, kellest te ütlete, et ta sündis pimeda? Kuidas ta siis praegu näeb? See peale kossita vanemad, me teame, et see on meie poeg ja et ta sündis pimedana, aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea. Ega teame ka seda, kes ta silmad avas. Küsigi tema enda käest, ta on küllalt vana ja võib ise enda kohta rääkida. Ta vanemad vastasid nõnda, sest nad kartsid juute, kuna juudid olid juba kokku leppinud, et kes iganes tema messiaks tunnistab, heidetakse kogudusest välja. Seepärast ta vanemad ütlesid, ta on küllalt vana, küsige ta enda käest. Nad kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime ja ütlesid talle, anna au Jumalale, me teame, et see inimene on patune. See peale vastas too, kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte, ma olin pime, praegu aga näen. Nüüd nad küsisid temalt, mis ta sulle tegi, kuidas ta su silmad avas? Mees vastas neile, ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks? Ja nad sõimasid teda ja ütlesid, sina oled tema jünger, meie oleme aga Moosese jüngrid. Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kus tema on, seda meie ei tea. Mees kostis neile, see ongi imelik, et teie ei tea, kus ta on. Ja ometi on ta avanud mu silmad. Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on Jumala kartlik ja teeb tema tahtmis, siis seda ta kuuleb. Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad. Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi. Nad kostsid talle, kas sina, kes sa oled sündinud lausa pattudes, tahad meid õpetada? Ja nad heitsid ta kogudusest välja. Jeesus sai kuulda, et nad olid ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates, kas sa usud inimese pojasse? Too kostis, kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda. Jeesus ütles talle, sa näed ju teda. See, kes sinuga räägib, ongi tema. Aga ta lausus, ma usun issand ja kummardas teda. Mida see loo jätk meile siis ütleb? Pärast imelist tervenemist tekkis esmalt naabritel kahtlus, et kas on ikka see sama pime mees, keda nad varem tundsid. Ja kuigi nägijaks saanud mees seda kinnitas, ei tahtnud naabrit seda lugu uskuda, läksid nüüd variseride juurde. Ka need ei suutnud uskuda, mida neile jutustati ja pärisid nüüd nõu või aru mehe vanematelt, kes pidid kinnitama, et see on tõepoolest nende poeg. Aga see on ka huvitav, et ka vanemad distantseerusid oma pojast. Ja jätsid ta selles segases olukorras tegelikult üksi sõnadega, et küsige tema enda käest, ta on küllalt vana ja võib ise enda kohta rääkida. See on tõesti tähelepanu väärne, et kõik terved tegelased selle pimedalt sündidu ümber keelduvad selle imelise tervenemise üle lihtsalt, siiralt ja lihtsalt rõõmu tundmast. Nemad on minevikus kinni. Nemad keelduvad aktsepteerimast oleviku ja eriti tuleviku vaatamast. Naabrid, variserid, vanemad, kõik nad on tegelikult pimedad selle suhtes, mis on toimunud. Aga nägijaks saanud mees see vastu teeb läbi kahekordse nägijaks saamise või nägema õppimise protsessi. Ta saab Jeesuselt silmasalvi, läheb vastavalt Jeesuse korraldusele tiige äärde ennast pesema ja seal saab ta oma füüsilise nägemise tagasi. Aga sarnane protsess toimub ka tema vaimuliku nägemise taastumisega. Kui ta esialgu räägib Jeesusest veel inimesest, kes teda tervendas, siis järgmiselt nimetab ta teda juba prohvetiks ja viimaks tunnistab ta Jeesuse inimese pojaks, messiaks, Jumala tervendava väe täievoliliseks esindajaks ja kummardab teda siis aukartuses. See pime mees on saanud kahekordselt nägijaks ja tema sees ja tema ümber on nüüd jumalik valgus. Tahan ühe loo veel rääkida ühest pimedast mehest. Berliinis üle 30 aasta pastorina ja hingehoidjana tegutsenud Iraani päritolu Abbas Shah Mohammedi on oma elust, oma pikast elust jutustanud järgmist. 8-aastaselt jäi ma haiguse tagajärjel pimedaks. Oma koolihariduse sain ma ühe sakslase Ernst Jakob Christoffeli rajatud pimedate koolist. Kuigi mu pereliikmed olid moslemid, õppisin ma Christoffeli juures Jeesus tundma ja minus sai tema viimane ristitu. Misjonär Christoffel õpetas mind nägema. Tema küsimusele, mitu silma sul on, vastasin mina, et mitte ühtegi. Ja siis võttis ta mu käed ja luges mu sõrmed üks haaval üle. Nii palju silmi on sul, ütles ta. Igal su sõrmel on silm ja su nimetis sõrmel koguni kaks silma. Teate, minu piiblis on 8,5 miljonit pimedate kirja punkti. Ja kui ma sõrmedega üle punktide libisen, punkt punkti järel, täht täht järel, sõna sõna järel, kuni neist punktidest tekib mõte, tänan ma Jumalat oma sõrmede eest. Ma loen tema sõna, ja minus muutub valgeks. Ma ei taha seda vahetada ühegi teise valguse vastu kogu maailmas. See, mis paperil seisab, peab sõna otseses mõttes naha alla minema, et sealt pähe jõuda. Ja ma ei suuda ära imestada, kui palju erinevaid teid tunneb Jumal, et meie südameteni jõuda. Anna Jung, Saksa diakonisse Christoffeli abiline, oli mulle ema eest. Ta hoolitses viimaks ka selle eest, et ma sain asuda Saksamaale teoloogiat õppima. Pärast vikariaati olin ma aastatel 1969 kuni 2000 Berliinis pimedate pastor ja evangeelse pimedate teenistuse juht. Ma olen abielus ja minu abikaasa jagab minuga oma silmi juba terve igaviku. Kui oleks see vähenõudlikud, siis piisab kahele inimesele ka kahest silmast. Paljud inimesed, kell on nägemisprobleeme, küsivad minult, kuidas ma küll selle igavese pimedusega toime tulen. Poet Friedrich Rückert on öelnud, kui sa tahad, et sind maja ehitamisel kasutatakse, siis lepi sellega kivi, et sind tahutakse. Pimedus vormib, aga ei tee õnnetuks, kui seda õpitakse aksepteerima osana ise endast. Meil ei pea olema kõik, et õnnelik olla. Ja ma olen kogenud, et paljud oma nägemispuude all tõesti kannatavad, on kahtlustes või koguni vaevatud enesetapu mõtetest. Mitte keegi ei pea aga olema õnnetu, kui teda aidatakse avastada oma elus veel üks teine, palju suurem mõte. See pime pastor Abbas nägi palju valgust vaatamata oma füüsilisele pimedusele. Ja nagu ta kirjutas, temas muutub kõik valgeks, kui tema sõrm tunneb ja mõistab Jumala sõna. Ja seepärast ei ole ta valmis seda vaimu valgust vahetama ühegi muu valguse vastu. Ja ta on lõpetanud elamise mineviku varjudes ja pöördunud tuleviku suunas. Sõna otseses mõttes pime nägija. Mõnikord näevad selle maailma silmis viletsad, see tähendab haiged ja puuetega inimesed, või ka lapsed, rohkem kui terved ja niinimetatud normaalsed inimesed. mõnikord ulatub nende pilk meie pilgust palju kaugemale. Ja ma lõpetan tänase mõtiskluse veel ühe looga, mis toimus 2007. aastal. 2007. aasta 12. jaanuari külmal hommikul seisab Washington DC ühes metroojaamas ukse juures mees viiuliga. Ta mängib Schubertit ja Bachi. Sel ajal kõnnivad sajad tööle ruttavad inimesed temast mööda. Läheb mitu minutit enne, kui esimene mööda mine ja üldse viiuldajat märkab. Ta aeglustab mõneks sekundiks oma samme, kui ta katkestab oma teekonda. Veidi pärast seda viskab üks naine esimese mündi tema pilli kohvrisse, aga ka tema ei jää seisma. Siis läheneb viiuldajale umbes 3-aastane poiss. Tema tahaks seisma jääda ja kuulata, kuid tema ema veab teda kättpidi edasi. Poiss vaatab veel pikalt tagasi, tahab kuulata muusikat. Ema sunnib teda ka edasi liikuma. Nagu see väike poiss, nii käituvad veel mitmed lapsed, kuid nende vanemad kiirustavad neid takka. Viiuldaja mängib pausi tegemata 43 minutit. Selle aja jooksul möödus temast 1097 inimest, kuid vaid 6 neist seisatasid ja kuulasid mõnda aega tema mängu. Umbes 20 inimest viskasid tema pillikasti mõned mündid. Kui viiuldaja oma mängu lõpetas, muutus kõik jälle vaikseks. Keegi ei plaksutanud, keegi panud seda isegi tähele. Pillikastis oli $32. See viiuldaja oli Joshua Bell, üks kaasaja kuulsamaid viiulikunstnikke. Ja ta mängis muuhulgas üht keerulisemad muusikateost, mida viiulil on kirjutatud, Johann Sebastian Bachi, Chansoni, D-moll. Ja viiul, mida ta kasutas, oli 300-aastane Stradivarius, mille hind oli $3.5 miljonit. 2 päeva enne metroos esinemist oli Joshua Bell annud sama kontserdi Bostonis, kus saal oli täielikult välja müüdud ja piletid maksid üle $100. Seda esinemist võite kõik vaadata YouTube'ist märksõnal Joshua Bell Metro. See on see täiesti nähtav. Lapsed nägid Joshua Belli. Nad tundsid temas ära muusik. Nad lasid ennast puudutada sellest suurepärasest muusikast, aga täiskasvanud see vastu olid kurdid selle kauni muusika suhtes. Pimedad selle mehe virtuoosse mängu suhtes ja ebaharilikus kohas toimunud suursündmuse suhtes. Nad ei näinud ega mõistnud selle silmapilgu erilisust. Ja nii tegelikult oli ka Jeesusega. Jumala pojaga, kes inimeseks sai ja meie keskel elas, kuid nagu kiri ütleb, paljud ei tunnud teda ära, sest nad olid vaimselt pimedud. Ja see, mida Jeesus laste kohta ütles, laste tunnetuse ja nägemise kohta, seda me ju teame. Nende päralt on taevariik, on Jeesuse sõnad. Jeesus tahab, et me näeksime, et me oma silmad avaksime. Ja see, mida näha, seda on ju nii palju, selle maailma ilu. Pimeduse keskel valgus, Jumala uus loodu. Kõike seda on võimalik näha, veel täna selles vanas maailmas. Jeesus on maailma valgus ja see tema tahtmine, et me oma elu ja seda maailma näeksime tema valguses. Et me oleksime tänulikud päästmise eest trööstitud oma haigustes, kui neid meil on, oma pimeduses. Ja sellest kõigest hoolimata ikka avatud südamega ja selgelt Jumala tulevikule orienteeritult. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Me hea taevane isa, siin me nüüd oleme su lapsed, sinu kogudus, oma rõõmude ja muredega, nii nagu me täna siia oleme tulnud. Ja siin me tahame oma südame avada sinu ees ja paluda, et sinu valgus tuleks sellesse südamesse ja valgustaks ka kõige varjatumaid soppe meie südames, meie hinges, et sellel kannatuse ajal, mille eel me seisame, sinu surma tähendus ja sinu ülestõusmise tähendus meile eriliselt selgeks saaks. Ja kui me jõuludaeg rõõmustasime selle valguse üle, mis maailmasse tuli, siis nüüd oleme varsti selle pimeduse keskel, selle vaimse pimeduse keskel, mil ka sina oma taevas isa poole hüüdsid, miks oled sa mind maha jätnud. Ja ma usun, et meil endil on olnud oma elus ka sellised momente küllaga, kus me tõesti oleme su poole hüüdnud. Jeesus, miks oled meid maha jätnud? Aga sa ei ole, sest su tõotus püsib. Tõotus, et sa oled aegade lõpuni meie juures. Igal päeval, igal hetkel. Sa ei ole meid maha jätnud ja see annab meile uut julgust ja uut kindluse tunnet. Ka oma elu raskustes. Meil igal ühel on oma lugu, meil on oma lugu ka meie tervisega. Nii mõnigi meist kannab endas haigust ja on mõnikord selle koorma all lausa alla vajunud. Aga see ei ole meile needuseks, vaid ka haigus võib-olla õnnistuseks. Kui me suudame leppida sellega ja usaldada sind, et ka see läbi võib toimuda kasvamine ja puhastumine, aga sinul on meelevald alati ka haigused ära võtta. Me tahame olla realistid selles suhtes, et sinul, Jumal, on võime teha imesid meie elus. Ja me oleme avatud selleks ja me loodame ja ootame sinu sekkumist oma hädades. Ja kui ei tule sellist lahendust, nagu meie loodame, siis anna meile usku ja kindla meelsust püsima jääda ja edasi liikuda selle sihtmärgi poole, mille sa meie elule oled seadnud, uskudes, usaldades ja sinu peale lootes. Aamen.